Ono što ljudi laički govore da je to šećerna bolest, odnosno bolest kod koje je glavni problem glukoza u krvi, odnosno mogućnost ili smanjena mogućnost ili nemogućnost njezinog prebacivanja u stanice organizma. Što se tiče samog dijabetesa, postoje u načelu dva tipa dijabetesa, to je dijabetes tip 1 ili inzulinski ovisan dijabetes i dijabetes tip 2 koji se javlja kod odraslih osoba, dok se ovaj inzulinski dijabetes javlja kod djece i mladih u najranijoj nekoj životnoj dobi. Nažalost, imamo slučajeva da se dijabetes tip 1 razvije već kod djece koja su mlađa od godinu dana. Dijabetes tip 2 obično ga vežemo nekako uz nezdravi način života. Znači, dijabetes tip 2 se dobiva negdje iza 20 i neke godine, znači bliže 30-ima recimo, kod osoba koje su pretile, koje se nezdravo hrane, koje konzumiraju alkohol, koje konzumiraju cigarete. Kod osoba koje imaju nezdravi način života s povećanom tjelesnom masom, oni imaju veliku vjerojatnost razvoja dijabetesa tip 2.